Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Štvrtá vláda Roberta Fica bude mať o chvíľu 2 roky. Prvý polčas svojho vládnutia za sebou. Za sebou má aj 3 konsolidácie verejných financií, novelu trestných kodexov, no a teraz aj národnú identitu a 2 pohlavia v ústave. Okrem toho, že Smer rozhádal opozíciu a do ulic dostal už aj odborárov, premiér už hovorí o národnej identite v súvislosti s ruskou ropou. Je teda premiér a vládna koalícia po 2 rokoch svojej vlády vnútorne posilnená? Stojí opozícia pred krízou svojich vzťahov? Čo hovoria ľudia v prieskumoch? A skutočne dnes Slovensko potrebovalo takéto ústavné zmeny, ak si pre vládne príjmy musíme uťahovať opasky a za našimi hranicami stále zúri krvavá ruská vojna? Ako môže vláda takéto zmeny využiť? Hrozí, že pôjdeme aj proti Európskej únii? O tom všetko majú ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkom. Grigori, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Môžeme pokračovať v našich rozhovoroch, samozrejme s tým, že na stole je kopec nových vecí, ale ak dovolíte, Grigori, aby som začal trošku mimo tohto nášho priestoru, i keď tie súvislosti by mohli byť celkom zrejmé ešte predtým, ako začneme. Vy ste sa práve vrátili z Moldavska, ano. Presnejšie povedané z Kišiňova, tamojšieho hlavného mesta, kde sa Rusko pokúšalo posledné dni ovplyvniť tamojšie parlamentné voľby. Ja by som len pre informáciu dodal, že napokon sa im to nepodarilo. Zvíťazila proeurópska a prozápadná strana prezidentky Maji Sanduovej, ktorá porazila proruský patriotický blok, ktorý sa mimochodom podľa toho, čo som čítal, napriek tomu vyhlasuje za víťaza týchto volieb a chystá nejakú demonstráciu. No tak v prvom rade povedzte, ako to tam vyzeralo? Vy ste prišli v momente, keď už bolo odvolené a sčítavali sa hlasy Moldavčanov.
Áno, ja som tam bol na jednom podujatí projektovom. My máme partnerstvo s jedným viedenským inštitútom, Inštitút pre Dunajský priestor a Strednú Európu.
Ako je Inštitút to pre verejné otázky?
No, tak je to
vy osobne?
Ja som tam bol ako zastupca Inštitútu pre verejné otázky. Áno, je to spoločný projekt, na ktorom teda participujú aj think tanky podobné ako IVO z vyšegradských štátov a z Rakúska. A projekt vlastne je venovaný tomu, akým spôsobom sa dajú odovzdať skúsenosti členských krajín Európskej únie tým novým kandidátskym krajinám.
Treba povedať, že Moldavsko spolu aj s Ukrajinou od 2022. má štatút kandidátskej krajiny, áno, pre vstup do únie.
Kandidátska krajina rovnako ako Ukrajina a potom ešte skupina štátov Západného Balkánu. Áno. Aj teda ten projekt sa venuje týmto krajinám. Treba povedať, že Moldavsko veľmi úspešne pokračuje vlastne v tom procese približovania sa k Európskej únii. V podstate ten screening, takzvaný screening, ktorý vlastne zmonitoroval tú predprípravnú fázu, ten dopadol veľmi dobre a je celkom možné, že sa začne proces už koncom tohto roku. Je tam samozrejme istý problém, že Moldavsko patrí do tej istej skupiny kandidátskych krajín ako Ukrajina, takže bolo by lepšie, keby sa začali rokovania aj s Ukrajinou, ale bohužiaľ Maďarsko blokuje tú Ukrajinu, ano. Čiže Moldavsko možno aj tak zo solidarity s Ukrajinou nechce, aby bolo vyčlenené. No ale teraz
k tým voľbám.
Tak Kišiňov pomerne kľudné mesto, nič nenaznačovalo, že by proste sa tam odohrali nejaké nepredvídané udalosti. Naozaj víťazstvo tej strany akcie, teda strany akcie a solidarity naozaj bolo fenomenálne v tom zmysle, že po 4 rokov vládnutia v podstate sa zopakoval výsledok, ktorý dal väčšinu, absolútnu väčšinu hlasov ako bývalej vládnej strane. Bude znovu vládna strana. Sice o pár percent menej, myslím si, že o 1,5% získali menej než v predchádzajúcich voľbách a budú mať o pár mandátov menej, ale majú spoľahlivú väčšinu. A vlastne ten proruský tzv. Vlastenecký blok napriek neuveriteľným snahám Ruska zasiahnuť v rôznych podobách, aj volebná korupcia, podplacanie, financovanie strán proruských, teda z ruských peňazí, rôzne, povedal by som, že aktivity v online priestore a tak ďalej, nepodarilo sa tomuto bloku posilniť podporu. Získali v podstate menej než v predchádzajúcich voľbách, čiže dvakrát viac hlasov získala tá strana, ktorú vedie Igor Grosu. Je to strana, ktorá podporuje prezidentku Sandovu a myslím si, že aj pre nás je to veľmi dôležité, že je to...
Prečo?
Pretože je to odkaz. Je to odkaz tejto malej krajiny s veľmi zložitým osudom historickým, že európska integrácia je stále atraktívna, stále zaujímavá možnosť pre ďalšie teda krajiny, ktoré by sa chceli stať súčasťou Európskej únie. Ako keď ja, to proste vzniká aj teda v takých neformálnych diskusiách otázka, ako je možné, že na Slovensku niekto uvažuje o tom, že by sme hádam mohli dokonca vystúpiť z Európskej únie, že by úvahy o tom, že po úspešnom členstve v Európskej únii my teda máme, no proste máme tu politikov, ktorí uvažujú, že by sme mohli hľadať nejaké alternatívne cesty. Tak je to práve aj vzhľadom na ten geopolitický kontext. Veď Moldavsko rovnako ako Ukrajina získali kandidátsky status iba, nie iba, ale aj kvôli tomu teda, že proste geopolitické súvislosti, ruská agresia a tak ďalej, to všetko nutí tieto národy zintenzívňovať svoj ako prístup alebo približovanie sa k Európskej únii. Takže je to odkaz jednak Rusku, že Moldavsko chce byť naozaj súčasťou zjednotenej Európy, ale je to odkaz aj Európskej únie a jednotlivým členským krajinám, že je tu stále záujem tých národov, ktorí možno mali menšie šťastie, že sa nedostali v tej prvej vlne, ale proste chcú byť súčasťou toho zoskupenia, ktorého súčasťou sme my a tu my máme politikov, ktorí uvažujú v nejakých alternatívach.
No, my tú situáciu budeme samozrejme pozorne sledovať. Treba povedať, že Moldavsko relatívne chudobná malá krajina, dokonca rozdelená hranicou na Moldavsko a Podnestersko, ktoré vlastne môžem teda povedať, že...
Separatistická entita, ktorú podporuje Rusko.
Ktorú podporuje Rusko. No tak snáď jej aj výsledok týchto volieb pomôže na tej ceste do Európskej únie a do toho západného spoločenstva, ktoré uznáva naozajstné ľudské hodnoty, na rozdiel od tých ich východných kolegov. No, poďme na Slovensko, Grigori, ale ako hovorím, ono to jedno s druhým samozrejme súvisí. Začal by som možno tým, že štvrtá vláda Roberta Fica bude mať ku koncu októbra za sebou prvé dva roky svojho vládneho mandátu. Hneď na úvod stihla napriek protestom Európskej komisie, Európskeho parlamentu, európskych prokurátorov a ďalšieho množstva.
Benátskej komisie,
Benátskej komisie,
ktorá sleduje stav právneho štátu.
No, tak si strihla teda tie novely trestných kodexov. Potom tri konsolidácie verejných financií v rade za sebou, dohromady za viac ako 7 miliard eur. No a teraz už má aj tie dve pohlavia a národnú identitu v ústave. Je toto dobrá vizitka dvoch rokov vládnutia sociálno-demokratickej vlády?
Ja by som začal asi tým, ja viem, že to bude dosť prikré, ale predsa len nedá sa proste zatvárať oči pred tým, že nikdy za tých 36 rokov, ktoré uplynuli od novembra 89, po tom, čo bola obnovená demokracia, sa zaviedla proste politická pluralita, liberálna demokracia, nikdy naša krajina nebola tak blízko k oslabeniu tých najpodstatnejších vymožeností novembra 89 a prípadne k ich oslabeniu, teda k oslabeniu a prípadne dokonca aj k čiastočnému, ale dúfam, že nie plnému odstraneniu. Proste dostali sme sa do tejto situácie, si myslím, predovšetkým v dôsledku činnosti tejto vlády a tejto vládnej koalície. A to sa prejavuje tak vnútri krajiny, to znamená stav právneho štátu, demokracia, vládnutie. Toto všetko, čo ste vymenovali, to má samozrejme konkrétne následky. Polarizácia spoločnosti, konfrontácia, autoritárske praktiky a zároveň v tej zahranično-politickej, v tej vonkajšej rovine. To znamená, pri formálnom členstve v Európskej únii a v NATO my sa odkláňame od spoločných postupov našich partnerov. A mohol by som vymenovať ako viac tých udalostí, ktoré naozaj vyvolávajú teda znepokojenie z hlediska záruk našej bezpečnosti. Proste tie alternatívne formáty, ktoré momentálne sa začínajú realizovať v Európe vzhľadom na ruskú agresiu proti Ukrajine a teda
a čínsku hegemoniu samozrejme napríklad vo svete, to... situáciu Spojených štátov amerických, ktorej aktuálne, ktoré vedie Donald Trump.
No a my nie sme pri rokovacom stole v týchto otázkach. No
teraz, toto je výsledok tých dvoch rokov vlády Roberta Fica?
Je to podľa mňa odpoveď absolútne jasná. Predchádzajúca vláda nespochybniteľným spôsobom plnila všetky záväzky, ktoré vyplývajú z nášho členstva. Presadzovala proaktívnym spôsobom viaceré opatrenia, ktoré súvisili s našou, povedzme, pozíciou napríklad voči ruskej agresii proti Ukrajine. odvtedy vidíme, že dochádza k opačným trendom. Normalizujú sa vzťahy s Ruskou federáciou, normalizujú sa na úrovni najvyššej, že Robert Fico sa stretáva s Vladimírom Putinom. Nevieme,
áno, trikrát za posledný
nevieme, rok. Nevieme, čo je predmetom rokovaní. Normalizujú sa vzťahy na úrovni diplomatickej, na úrovni kontaktov, povedzme, poslancov a tak ďalej, a tak ďalej. A samozrejme, rôzne projekty. No tak toto je niečo, čo nás naozaj odlišuje od našich spojencov. Tak kto je za to zodpovedný? Samozrejme, je to v podstate výkon tej zahraničnej politiky a výkon diplomatických služeb, samozrejme, ale vôbec výsledok vládnutia.
Takže, no, ktorý áno, mimochodom, čo sa týka tej zahraničnej politiky, na seba prevzal najmä predseda vlády Robert Fico.
Ja si myslím, že Robert Fico naozaj svoju pečať necháva na tom, ako sa realizujú naše predsavzatia vyplývajúce z členstva Európskej únie NATO, a myslím si, že jeho osobné sympatie, či už politické alebo personálne voči jednotlivým politikom, tak vidíme, že proste jeho návštevy napríklad v Moskve alebo návštevy v Pekingu teraz pri tých
oslavách, áno,
ukončenie druhej svetovej vojny. Áno, áno. Tak to sú jeho ako osobné iniciatívy, ktoré zrejme nikto nedokáže nejakým spôsobom skorigovať.
No, ja by som sa inak tomuto ešte aj vrátil, aj k tým veciam, ktoré z toho vyplývajú, ale ak by som sa vrátil smerom sem, ako vyzerá ten praktický výkon politiky doma, tu na Slovensku, no tak z toho aj, čo som spomínal, to platí minimálne pre dve veci. To sa týka napríklad poslednej konsolidácie alebo aj tých noviel trestných kódexov. Obrovské množstvo zákonov koalícia v parlamente presadzuje a schvaľuje v zrýchlenom konaní. Dokonca popri tom obmedzuje časové vymedzenie tých jednotlivých debát. Videli sme to aj teraz.
To je tyranie väčšiny. V podstate no, tento fenomén poznáme.
Ale obmedzuje takisto nie len tú parlamentnú, ale aj verejnú a odbornú diskusiu. Opäť sme to videli aj pri tej konsolidácii. Prečo to robí vláda?
No pretože Robert Fico má zvláštne predstavy o spôsobe výkonu moci. Vieme, že po tom, čo vznikla táto vláda, Robert Fico je motivovaný nielen nejakými politickými motívmi, vyslovene dôležitými pre krajinu ako takú, ale aj nejakými osobnými motiváciami. Tieto osobné motivácie súvisia zrovna s tým, aby teda tá vládna koalícia mala čo najstabilnejšie postavenie, pri tom samotnej vládnej koalícii vieme, že stále prepukajú nejaké spory.
Aj k tomu sa ešte dostaneme.
Takže ako s cieľom znížiť pravdepodobnosť nejakých neúspechov pri novelizácii zákonov, proste sa presadzuje táto línia za tyraniu väčšiny. Treba povedať, že Robertovi Ficovi sa podarilo počas prvého roku vládnutia naozaj dosiahnuť to, čo podľa mňa bolo jeho najväčšou motiváciou, to znamená upraviť mechanizmy právneho štátu tak, aby nedochádzalo k opakovaniu situácií, do ktorých sa on dostal ako opozičný politik pri rôznych vyšetrovaniach.
Naražate na novely trestného zákona, trestného poriadku a
aj,
to, že
zrušenie,
aj vďaka
zrušenie
klesli, nejaký, povedzme, tresty za korupciu, premlčacie lehoty, neviem čo všetko,
myslím
boli
si,
zbavení
že tam
niektorí
Robert
ľudia.
Fico, áno, tam Robert Fico preukázal v odzovkách systémový prístup, to znamená, všetko bolo urobené tak, aby do seba zapadalo.
Nebolo to preto, aby sme mali lepší, skrátka, trestný zákon a trestný poriadok?
No, veľmi o tom pochybujem. Pretože najprv sa zrušila NAKA, potom vieme, čo bolo.
No,
čo
veď to je presne moja ďalšia. Poradom
špeciálnej prokuratúre a potom prišla novelizácia trestného zákona a tá podľa dostupných informácií bolo uskutočnená s prihľadnutím k konkrétnym situáciám konkrétnych osôb obvinených, obžalovaných.
Aby čo, neboli obžalované, trestne stíhané.
Aby sa upravili tie trestné sazby tak, aby proste títo ľudia obišli čo najlepšie.
No, s tým súvisí tá ďalšia otázka, pretože po novele trestných kodexov, ktoré teda okrem iného znižovali tresty za korupciu alebo spomínané premlčacie lehoty, alebo zrušili úrad špeciálnej prokuratúry, tak ministerstvo vnútra rozpustilo Národnú kriminálnu agentúru a teraz som zachytil vo verejnoprávnych médiách, že minister obrany uvažuje o tom, že špecializovaný trestný súd nemá miesto na justičnej mape Slovenska. Ďalší podpredseda strany Smer sociálna demokracia a europoslanec to potvrdzuje a dokonca hovorí, že treba zrušiť všetky zákony proti extrémizmu, Grigori. Vláda zasiahla svojimi opatreniami aj mimovládny sektor, tak zasa tá istá otázka, prečo by toto vôbec niekto robil a aj s ohľadom toho, čo nás čaká v druhom polčase vládnutia štvrtej vlády Roberta Fica.
Tak môžeme sa pripraviť na to, že bude pokračovať ten proces, ktorého sme boli svedkami doteraz, ale asi už to nebude tak politicky komfortné, ako to bolo na začiatku. volebné obdobie. Ináč špecializovaný trestný súd, ako som sa dozvedel, je teraz v ohrození, pretože údajne Sardiak nesprávne rozhodol v kauze Bombica, ale ukázalo sa, že vôbec s tým ako nesúvisí.
Toto som sa chcel spýtať, tomu veríte, že kvôli jednému extrémistovi teda zrušíme špecializovaný trestný súd, ktorý je povedzme naklonený súčasnej vláde a tá mu pomáha minimálne prostredníctvom tej právnickej agentúry.
Samotný spôsob ako argumentácie, že kvôli tomu, že nech už to rozhodnutie bolo akékoľvek. Ale nebolo rozhodnutím špeciálneho trestného súdu, ale najvyššieho súdu. Že kvôli jednému rozhodnutiu teraz ideme rušiť špecializovaný trestný súd. Ja si myslím, že asi skúsenosti so zrušením NAKA a zrušením úradu špeciálnej prokuratúry sú také, že napriek tomu, že sa tieto jednotky organizačné sa zrušili, ale predsa len asi aj medzi tými ľuďmi, ktorí boli prevelení do iných, teda na generálnu prokuratúru alebo do iného policajného útvaru, že predsa len proste v tom inštitucionálnom základe právneho štátu sú ľudia, ktorí napriek povedzme politickému tlaku alebo nejakému administratívnemu tlaku predsa len dbajú o to, aby ten právny štát to fungoval. A zrejme špecializovaný trestný súd je jednou z takýchto inštitúcií, hoci aj tam došlo, ako vieme, k výmene, že ten bývalý predseda odstúpil. A podľa mňa proste súčasné vládne zoskupenie, no minimálne strana Smer, nemá istotu, že sa niečo neobjaví, čo teda bude problematické z hľadiska tohto ako...
Čo napríklad pri pánovi Kováčikovi, ktorý teda už je rozhodnutí ministra spravodlivosti, ja neviem koľko, cez rok snáď na slobode, alebo vieme, pána Gašpara, ktorý je obžalovaný v dôležitej kauze.
No, ja si myslím, že táto kauza je. Kauza môže byť ako príčinou toho, že keďže sa nepodarilo túto kauzu nejako utlmiť, alebo proste ju nejakým legálnym trikom pardonovať, tak asi tam je isté nebezpečenstvo, že keďže dôkazy sú vraj absolútne neprestrelné, tak proces na špecializovanom trestnom súde v tejto kauze, špeciálne v tejto kauze, môže mať zdrvujúci
účinok. Že to poviem tak hnusne, a to si myslíte, že by si toto lízli, vládna koalícia, túto, takúto až priamu súvislosť medzi tým, že...
Tak majú väčšinu.
A urobia to tak, ako to urobili pri špeciálnej prokuratúre alebo NAKE, hej, že skrátka pôjdu do toho?
Ja by som to nevylúčil, i keď vidíme, že situácia vo vládnej koalícii je dnes oveľa komplikovanejšia. Už tá jednota tam nie je. Už teda medzi Hlasom a SNS sa iskrí. A aj v podstate, i keď teda predseda Hlasu je veľmi lojálny, koaličný politik, ale vnútri toho Hlasu sa môžu objaviť nejaké teda hlasy poslancov, ktoré možno budú v niečom odporovať. No proste bude to problém. Určite narazia na nezávislé médiá, určite proste budú musieť nejakým spôsobom to komunikovať s inštitúciami Európskej únie, vysvetliť, čo vlastne je v
pozadí. No doteraz sa im to pomerne darilo. Nie, na Slovensku republiku neexistuje žiadne sankcie ani súdy preto, čo sa rozhodla táto vláda teda tak, robiť.
Tak vieme, že je to ešte odpor občanov v podobe protestných akcií. Samozrejme, Robert Fico si to neberie až tak veľmi, by som povedal, vážne, pretože podľa neho asi tie akcie protestu nie sú také masívne, aby sa musel bať, ale nevieme, čo všetko toto spôsobí. Takže je to aj z ich pohľadu do istej miery riziková vec. Budú musieť nejakým spôsobom to zdôvodňovať. Ja dúfam, že teda že demokracia je na Slovensku predsa len dokáže toto nejakým spôsobom
zachrániť. Hej, tak to povedia. No dobre, uvidíme, či teda na rozdiel od úradu špeciálnej prokuratúry alebo tej NAKY to špecializovaný trestný súd ustojí. Z iného súdka, Grigori, ale opäť vo veľmi úzkých súvislostiach, to už som spomínal, že teraz má vláda za sebou aj svoju tretiu konsolidáciu verejných financií, čo je možno trošku kontroverzné, tak od toho prvého deficitu, s ktorým preberala verejné financie do toho dnešného, sa vlastne nič nezmenilo, ba dokonca sa ten deficit o nejakú desatinku dve zhoršil. Uvidíme na budúci rok, ako to bude, keď sa zráta celý deficit za rok 2025. No, pointa schválila ju bez odbornej debaty, to sme hovorili pred chvíľočkou, dokonca neprizvala ani tripartitu, kde bezprecedentne, podľa mnohých komentátorov, sa dokonca dohodli odborári so zamestnávateľmi na konkrétnych opatreniach. Nerozprávala sa vláda ani s občanmi, ani so žiadnymi špičkovými ekonomami. Konsolidácii najnovšie neverí ani Národná banka Slovenska, ktorá ju zďaleka nevidí v takých objemoch, ako to nakreslil pán minister financií. Odborári protestujú v uliciach. No a teraz otázka, že či je to problém, či to môže oslabiť nejakým spôsobom postavenie vládnej koalície, z ktorej, pripomínam, je v prieskumoch Slovenská národná strana dlhodobo pod čiarou zvoliteľnosti. A ak sa pozriete na ten trend vývoja preferencií strán Hlas a strán Smer, tak zistíte, že za posledných, povedzme, 10 až 12 mesiacov je to kontinuálny pokles. No tak čo oni teraz urobia, aby ten trend zvrátili? Ako sa vysporiadajú s tým, že ani ich voličom sa ten systém schvaľovania konsolidačných opatrení a uťahovania opaskov, ktoré je teda zásadné, nepáči?
Ja si myslím, že oni už nabehli na ten trend znižovania, čo je teda všeobecne známy trend znižovania podpory vládnych strán za rôzne opatrenia nepopulárne, ako tá konsolidácia prebehla spôsobom naozaj veľmi takým spektakulárnym, zjavným, to, že odmietli konzultácie, prípadne nejakú komunikáciu teda s opozíciou, s odbornou komunitou. A najmä sa oni obávajú, a myslím si, že opravnenie reakcie tých občanov, ani nie v podobe nejakých verejných akcií, hoci teda už sa začali aj protestné akcie pod týmto heslom proti už obračovaniu.
Áno, no veď odborári dostali pred parlament 1000 ľudí, vrátane hasičských a policajných odborárov.
Áno, ale tuto je niečo, čo teda sa nedá, povedzme, nejak v vozovkách ukontrolovať nejakými organizačnými opatreniami, a to sú nalady ľudí. Ja si myslím, že to bude skôr teda v neprospech vládnej koalície.
Očakávate, že ten trend poklesu ich podpory, i keď treba pripomenúť, že vždy každý ten konkrétny prieskum nehovorí o tom, čo bude o 2 roky, alebo kedy budú parlamentné voľby, ale hovorí o tých náladách, ktoré sú v tom momente, keď ten prieskum je
realizovaný. Samozrejme, že oni majú možnosť si požičať peniaze niekde proste v zahraničí.
V zahraničí?
Niečo.
Vigor, ale niečo, to je ožehavá téma.
Je to, veľmi ožehavá.
Nedávno bolo témou dňa to, že vláda Spojeného kráľovstva financuje opozičné aktivity predvolebné na Slovensku. A bol z toho veľký škandál. Dokonca si vláda predvolala niečo iné. Aj bývalého veľvyslanca. No povedzte, čo ste vysleli vy?
Ja mám na mysli ako iný typ, povedal by som, že finančné podpory, že normálne legálne požičky, hej, od medzinárodných inštitúcií finančných, prípadne od nejakých krajina, teda akési preklenutie toho obdobia, ktoré v podstate je stále na Slovensku predvolebné.
Náš verejný dlh už je nad úrovňou 62% hrubého domáceho produktu.
Samozrejme, ale ako v situácii, keď usúdi, ja neviem, či už Robert Fico, alebo vládna koalícia, alebo strana Smer, že situácia je naozaj zlá, proste,
skúsia to kupovaním voličov za požičané peniaze?
Áno, pocit takého zúfalstva, že ďalej proste to takto nejde a že nám klesajú preferencie. No predstavte si, že by preferencie Smeru klesli povedzme pod 15% a preferencie Hlasu by sa stabilne udržovali pod 10% hranicou. Tak to je proste, to je jasná indikácia, že v tých ďalších voľbách nech už tá opozícia akokoľvek je rozdelená. Niekto hovorí, že rozbitá. Myslím si, že to nie je celkom tak, ale rozdelená fakt je. Tak proste tieto výsledky volebné očakávané asi veľkú náladu, teda dobrú náladu nevytvoria.
No dobre, tak uvidíme, ako bude vládna koalícia zápasiť s tým trendom poklesu podpory verejnosti v jednotlivých prieskumoch verejnej mienky. Mimochodom Hlas po tých 10% už sa viackrát aj dostal, aj je tam. No tak uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú, lebo to je taká dvojitá otázka, Grigori. A na základe toho, že sa podarilo bleskovo v priebehu pár dní naozaj od toho, ako minister financií tú konsolidáciu ohlásil, ju schváliť aj v Národnej rade Slovenskej republiky a čakáme na podpis pána prezidenta Pellegriniho. No tak v zápätí
novelizoval
ústavu, tak z toho by vychádzalo, že Robert Fico posilnil svoje postavenie vo vládnej koalícii a vládna koalícia posilnila svoju stabilitu do tých ďalších mesiacov. Na druhej strane...
Nie, to by som nepovedal.
No a to je moja otázka, pretože my na druhej strane vidíme, že očividne existuje vo vládnej koalícii problém predsedu SNS Andreja Danka s prezidentom republiky Petrom Pellegrinim a s Hlasom, sociálnou demokraciou. No a predstavte si, to je ale úplne, že bonus, Grigori. Dnes mal tlačovku pán minister Miri, Samuel Migal, ktorý je, to je úplne nová funkcia vo vláde Slovenskej republiky, že máme teda nezaradeného ministra, člena vlády Slovenskej republiky. No tak predstavte si, že pán Migal obvinil prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho z pokus o zvrhnutia vlády. Čiže máme tu ďalší púč a pán Migal doslova hovorí o tom, ako o diabolskom pláne prezidenta. A dovolte mi krátku citáciu pána Migala. Ja sa pýtam, o čo tu ide? Pýta sa pán Migal. Je v hre stále diabolský plán prezidenta Pellegriniho, o ktorom som už verejne hovoril, nahradiť túto vládu úradníckou, posilniť tak svoje právomoci a ľahšie vstupovať do vnútornej politiky a ovplyvňovať ju? Plán má byť pritom jednoduchý, vyvolať tlak na premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, aby ma odvolal a cez tento krok spustiť pád tejto vlády s výmenou za jeho úradnícku vládu, hovorí pán minister Migal. No tak tieto dve veci, Grigori, dohromady. Jednak pán Migal a jednak ten spor už dlhodobý medzi SNS prezidentom a
tak
Hlasom.
Je celkom možné, že pán Migal a pán prezident Pellegrini nemajú dobrý vzťah. Dokonca by som aj pripustil, že pán Pellegrini, teda prezident Pellegrini, možno nie je spokojný s tým, ako vykonal svoju funkciu pán Migal. Ale zrovna, že prostredníctvom ako výmeny alebo odvolanie jedného ministra súčasný prezident ako by chcel vymeniť vládu, vôbec ju odvolať
a nahradiť ju svojou úradníckou vládou?
No to je úplná fantasmagória. Ja neviem, kto tomu uverí. Tak pán Migal už niekoľkokrát sa prezentoval ešte predtým, ako sa stal ministrom. Mimochodom, on je minister vlastne, ktorý je, povedal by som, že pod kuratelou priama predsedu vlády. On nezastupuje nejakú stranu.
Áno, je to nominant predsedu vlády.
Áno, on má vlastne tú kvotu akoby, hej, že on obsadil časť tej kvoty teraz ako strany Smer, hoci nie súčasťou strany Smer. Ja som zvedavý na to, ako na to zareaguje pán predseda vlády. Pretože toto bude, ako by som povedal, okamih pravdy. Prezidentská kancelária, neviem, či sa vyjadrila, možno už áno.
Čakáme na to, neviem, či už máme tu. Nie, zatiaľ, Martin hovorí, že zatiaľ nemáme reakciu, takže na ňu čakáme.
No, ale podľa mňa kľúčová bude naozaj reakcia predsedu vlády Roberta Fica. Pretože tam sa ukáže.
Či bude nejaká? No, som zvedavý. Musí byť.
Ak prezident je de facto obvinený členom vlády z nejakých aktivít, ktoré teda majú
priamo.
Doteraz sme mali puče buď z Ukrajiny, alebo z Gruzínska. Teraz máme priamo ako
prezidentského paláca.
A v podstate je to niečo, čo naozaj, myslím si, že toto ešte tu nebolo. Hej, že totiž takto, že prezident Pellegrini je stále súčasťou, hoci neformálnou súčasťou, ale je súčasťou, politickou súčasťou toho vládneho zoskupenia, ktoré prišlo k moci v oktobri 2020.
Áno, je to tak.
Doteraz držal tejto vláde,
proste
tak povedať vo všetkom, ešte stihol, už ak sa nemýlim, podpísať aj novelu ústavy.
Áno.
Aj toto. A pritom novela ústavy v tej podobe, v akej bola schválená, podľa mňa vytvára nielen problémy pre Slovensko, ale dokonca za istých okolností nebezpečenstvo práve toho, že sa tu môže uplatňovať také postupy, ktoré zmenia proste charakteristiku politického režimu, pretože sa podarilo autorom a tým, ktorí podporili schválenie tejto ústavy, jednak nadradiť ako našu národnú legislatívu spôsobom neakceptovateľným, teda nad legislatívou Európskej únie, a zaradiť pod takzvanú národnú identitu prakticky všetko. Hmm. No, ja teraz preženiem, ale dokonca ešte si viem predstaviť, že niekto bude proste zdôvodňovať nejaké represívne kroky v politickej oblasti
národnou,
tým, že to je národná identita. Však Robert Fico niečo také už aj naznačil.
Ešte sa k tomu dostaňme, ale dokončíme toto s tým prezidentom teda nejako.
No, čiže
inak, ja som chcel povedať, že prezident, pokiaľ viem, nemôže ani vetovať ústavný zákon. Čiže aj to, že sa poponáhľal s tým podpisom, no ani sa nemusel ponáhľať, lebo
Ale vyjadril sa uznanlivo.
No áno, je to
znamená,
jednoznačné vyjadrenie
jeho vôle. To znamená, že on politicky túto vládu podporuje vo všetkom. On občas robí vyhlásenie, ktoré nie sú identické s vyhláseniami alebo za stanoviskami predsedu vlády v zahraničnej politike, ale neodchyľuje sa v podstate.
No vidíte, a teraz je údajne zodpovedný za pripravovaný puč. No, tak.
Tak ja hovorím, že podľa mňa najdôležitejšie bude to, ako zareaguje Robert Fico.
No dobre, a keď dokončíme tú tému, aby sme ešte stihli jednou otázkou opozíciu aj tú ústavu, no tak tie vnútorné spory, ktoré tam vidíme, a včera mám pocit, aj pán predseda Šutaj ešte tlačovku, kde odkazoval tomu Andrejovi Dankovi. Andrej Danko bežne odkazuje aj Hlasu cez sociálne siete, cez tlačovky, aj prezidentovi. Zároveň oni všetci tvrdia, že neurobia nič, čo by znamenalo pád tejto vlády. No tak máme sa tým zaoberať, týmito ich hádkami?
Ja si myslím, že je to zaujímavý fenomén. Ono v podstate, podľa mňa, toto, ak má nejaký potenciál niečo ovplyvniť, tak skôr to môže viesť k sklamaniu časti voličov vládnej koalície a budú proste opatrnejší pri podpore týchto strán.
Aha, no čiže ešte môžu mať ďalšie
strany. To znamená, že jednotu tej vládnej koalície na úrovni, ja neviem, na úrovni poslaneckých klubov, nejakých zástupcov a tak ďalej, myslím si, že to neohrozí, hoci od pána Danka sa dá čakať všeličo. Ale to znamená, že podľa mňa to nejak nenaruší ten spôsob hlasovacej mašinérie pri presadzovaní zákonov. Ale volebnú podporu to môže zničiť.
No dobre, uvidíme presne, ako to bude aj k tomu prispievať a prípadne uvidíme, že aj čo, aké ďalšie takéto hádky a naprieky pripravia pred verejnosťou
tak,
medzi sebou.
Vždy prekvapí.
Ale ešte nevypovedal toto volebné obdobie koaličnú dohodu.
To zatiaľ ešte
no,
nie,
vidíte,
ale tiež už všeličo porozprával.
Ale už aj písal premiérový list verejný. To je pravda, otvorený. No tak len takisto sa pozrime aj na to, že tak čo urobila tá novela ústavy s politickou opozíciou, pretože ono to vyzeralo tak, že vlastne ten návrh Roberta Fica nemá šancu prejsť. Aj Robert Fico najprv hovoril, my budeme hlasovať dnes, potom nebudeme, potom, že budeme hlasovať zajtra. No a napokon tá ústava prešla. A prešla preto, pretože ju podporili tak, ako avizovali kresťanskí demokrati, s výnimkou pána Františka Majerského a Františka Mikloška, no a s podporou Hnutia Slovensko, pána Krátkeho, pána Krajčího, no a pána Vašečku, ktorý je v klube Hnutia Slovensko, akurát teda z Kresťanskej únie. No tak už sme počuli PS, to je koniec spolupráce s Hnutím Slovensko. Aj ostatní opozičné strany si teraz tak navzájom odkazujú. Igor Matovič obvinuje PS, že to vlastne pre ich hlasovanie, lebo oni deň, dva predtým podporili v parlamente to zrušenie sviatku, alebo teda voľného dňa na sviatok 15. septembra, že vlastne oni toto vyvolali. Tak čo to spravilo s opozíciou? A má ona nejakú šancu spolupracovať? Lebo tu v tomto štúdiu boli aj pán Šimečka, aj pán Majerský. A obaja, pán Šimečka, ešte aj priamejšie hovorili o nejakej formalizácii opozičnej spolupráce už túto jeseň, a neviem, či rovno v nejakej tieňovej vláde, alebo v čom. Je to koniec tohoto?
No, nemyslím si, že je to koniec. Faktom je, že KDH dávnejšie avizovalo, že podporí túto ústavu. Priznám sa, že mňa to prekvapuje, pretože doteraz KDH v tých základných otázkach demokracie nezlyhalo. Vieme, že ako odporovalo mečerizmu. Aj v neskôršom období podporovalo členstvo Slovenska v Európskej únii a vôbec ten integračný proces. A treba povedať tak, ako som na začiatku.
No aj vo vládach bola vždy s tými stranami, ano, ktoré sú vždy v opozícii.
Presne.
Či proti Mečiarovi, alebo neskôr proti Robertovi Ficovi.
Áno, nenabiehli napríklad Robertovi Ficovi v 2010, aby teda išli s nimi do koalície, hoci okolnosti, čo všetko, proste Robert Fico vtedy.
No, novinári inak spomínajú rok 2014, keď podporili muža a ženu do ústavy a potom sa dvakrát nedostali do parlamentu.
No, veď, ako takzvané kultúrno-etické otázky, čo v podstate, ja myslím si, že to nie je celkom presný názov, ide o nejaké rodinné modely, proste reprodukčné správanie a tak ďalej. Tak chcem povedať toto, čo na úvod som povedal, že nikdy za tých 36 rokov sme neboli tak blízko k oslabeniu alebo strate dokonca vymoženosti novembra a bohužiaľ táto novelizácia ústavy nás aj teda pomocou KDH a malej časti poslancov Hnutia Slovensko, že nás v tomto trende bohužiaľ iba posúva ešte ďalej. Hej, nás to vzdialuje od Európskej únie, nás to vzdialuje od nejakých etablovaných charakteristik liberálno-demokratického
režimu. K tomu bude posledná otázka, Grigori. Tá spolupráca s opozíciou koniec, alebo budú musieť nájsť k sebe cestu? Liberáli s konzervatívcami.
Ja si myslím, že v konečnom dôsledku budú musieť niečo s tým urobiť. Nejaký taký menší reparát vzťahov podľa mňa musí nastať. Ale faktom je, že Slovensko s touto ústavnou úpravou, ktorú podporila aj opozícia, teraz dajme bokom proste retoriku o tom, že myslím, že aj prezident dokonca sa nechal počuť, že toto svedčí o nejakej širšej podpore, o nejakom širšom
konsenze. No, tá 90-ka, to je minimum, treba povedať, ano, na schválenie ústavného zákona.
Ale teda toto podľa mňa ovplyvní negatívnym spôsobom ako šance opozičných strán na to, aby vytvorili po ďalších voľbách prodemokratickú vládu. Situácia ale môže byť taká, že tá alternatíva bude buď teda pokračovanie proruskej autoritárskej politiky a tým v podstate už potom zrejmu akože stratu tých vymožeností, alebo predsa len aspoň nejaká korekcia a teda so zaťatými zubami po nejakých vnútorných rokovaniach dospejú k tomu, že teda iná možnosť, než vytvoriť demokratickú vládu, nebude.
Sledujeme to aj počas tejto jesene, aj napríklad na 17. novembra, kde bol už dopredu ohlasovaný obrovský opozičný protest, no tak som zvedavý, že ako to všetko bude aj v súvislosti s týmto. Tak budeme sledovať to, čo budú robiť opoziční predstavitelia. Inak, čo sa týka pána ministra Migala, tak bude zajtra na štúdiu, tak sa budeme pýtať na to, na ten prezidentský puč, čo sa týka opozičných ďalších aktivít na jeseň, to sa budeme samozrejme pýtať tých lídrov. No a tá posledná otázka, Grigori, no, ktorú som vám zobral, uviedol by som to tak, že tá novela prináša viacero vecí, ale najmä to, že Slovenská republika, to už citujem, si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity, tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany života, ľudskej dôstojnosti, súkromného, rodinného života, manželstva, rodičovstva, rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry a jazyka, ako aj rozhodovania o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, vedy, výchovy, vzdelávania, osobného stavu a dedenia. No a teraz, predseda vlády už predtým vyhlásil, a to je citát Roberta Fica, novelu ústavy chceme využiť aj ako nástroj na ochranu národných záujmov, vrátane energetickej bezpečnosti. Slovensko má právo rozhodovať, odkiaľ bude brať plyn a ropu. Nenecháme si diktovať, že musíme skončiť s ruskými dodávkami len preto, že to niekomu ideologicky vyhovuje. Naopak, Robert Fico chce za európske peniaze z eurofondov dotovať ceny plynu pre domácnosti, ceny toho ruského plynu. No a teraz k tomuto, tak teda, no vidíte, na čo Robert Fico teda vlastne schválil túto ústavu a naformuloval tam tú našu zvrchovanosť a tú národnú identitu, to bude používať na všetko?
Ja si myslím, že bude sa snažiť zdôvodňovať rôzne politické kroky vlastne tou národnou identitou. Ináč konkrétne v otázke nakupu ruských zdrojov, teda energetických surovín, je to a v prípade, ak budeme v tom pokračovať, tak je to odklon od spoločných európskych politik. Európska únia už prijala rozhodnutie
už strategické. Donald Trump nás vyzval, aby sme prestali brať tieto ruské energie.
No tak ani Donald Trump zrejme, napriek tomu, že Robert Fico vyjadroval mu veľké sympatie v mnohých veciach, hej, aj napríklad v očakávaní toho, ako sa vyrieši ruská vojna proti Ukrajine, tak ani Donald Trump asi nie je dostatočne dobrý na to, slovo, aby mohol nám pomôcť chrániť našu národnú identitu.
Má väčšie slovo Vladimír Putin teda na premiéra? No dobre, no tak môže.
Takto, treba vidieť.
Uzavrime to celé.
Áno, treba vidieť fakt. Ak teda Slovensko zostane proste klientom Ruska v otázkach teda energetických surovín, no tak samozrejme v tomto prípade Vladimír Putin má väčší vplyv na Roberta Fica než Európska únia a Donald Trump.
A ak bude Slovensko uvažovať nad tým, akákoľvek vláda, nielen táto terajšia Roberta Fica, ale teda hovoríme najmä o nej, že bude hovoriť o veciach národnej identity a nejakých kultúrno-etických otázkach, o tom, čo ona sama v tom okamžiku uzná za vhodné, môže to znamenať kolíziu s Európskou úniou, ja s našimi
myslím,
medzinárodnými
kolízia,
záväzkami?
Tá kolízia nastala už samotným prijatím.
Už tým prijatím.
Samozrejme, tejto novely.
No,
ale tá kolízia prakticky ešte nie je naplnená v tom zmysle, že ešte nebola nejaká kauza, ktorá
budú
by...
Budú sa očakávať konkrétne.
Ktorá by, áno, ktorá by v praktickej rovine hovorila o tom, že áno, teraz dochádza k takejto proste situácii. Budú dôležité rozhodnutie nášho ústavného súdu, možno potom európskych súdnych inštitúcií, ale v každom prípade teraz podľa toho, ako sa ešte pred schválením tejto novely, ako sa vyjadrila Benátska komisia, proste rôzne ďalšie signály, že je to pre nás problém.
No, sledujeme to. Grigori, prídite potom, čo najskôr, nech môžeme pokračovať v týchto témach a ďalej o nich hovoriť. No tak veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Grigori Mesežníkov, politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Aj napriek tomu, o čom sme sa rozprávali. Príjemný deň želám.
Ďakujem pekne za pozvanie, bolo mi potešenie, všetko dobré prajem poslucháčom.
Aj nám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako super. Strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pľaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je podľa
mňa. Marková s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No, tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že...
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.